Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În anul al 15-lea al domniei Cezarului Tiberiu, în vremea când Ponțiu Pilat era dregător în Iudeia, Irod, stăpânind la patra parte, Galileea, Filip, fratele lui, stăpânind la patra parte, Ituria și ținutul Trahoniei, și Lisanie, stăpânind a patra parte, Avinea, în zilele arhiereilor Ana și Caiafa, a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Atunci el a venit în împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinței, iertarea păcatelor, precum scrie în cartea cuvintelor lui Isaia, prorocul, care zice: un glas strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările sale. Orice vale se va umple și orice munte și deal se va pleca. Căile strâmbe se vor face drepte și cele colțuroase drumuri netede. Și toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Deci zicea Ioan mulțimilor care veneau să se boteze de el: pui de năpârcă, cine v-a arătat că veți scăpa de mânia ce are să fie. Faceți dar roade vrednice de pocăință și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: părintele nostru este Avraam. Căci vă spun vouă că Dumnezeu poate să ridice și din pietrele acestea fiii lui Avraam. Iată și securea stă la rădăcina pomilor și orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. Dar mulțimile îl întrebau zicând: atunci ce să facem? Răspunzând, Ioan le spunea: cel ce are două haine să dea celui care nu are, și cel care are bucate să facă asemenea. Și au venit și vame și să se boteze și au zis către el: învățătorule, noi ce să facem? Iar el a răspuns: nu luați de la nimeni nimic mai mult decât vă este rânduit. Și îl întrebau și ostașii zicând: dar noi ce să facem? Și le-a spus lor: să nu asupriți pe nimeni, să nu se năspăstuiți pe cineva, ci să fiți mulțumiți cu lefurile voastre. Iar poporul, așteptând și întrebându-se toți despre Ioan în cugetele lor, dacă nu cumva el este Hristos, Ioan a răspuns tuturor zicând: eu unul vă botez pe voi cu apă, dar vine cel care este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El ține lopata în mâinile sale și va curăți aria sa și va aduna grâul său în hambarul său, iar pleava o va arde cu foc nestins. Acestea și alte multe îndemnuri dând poporului, Ioan propovăduia vestea cea bună.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ajunul Bobotezei. Ați auzit Evanghelia ajunului Bobotezei. Mai era o Evanghelie a duminicii de dinainte de Bobotează, dar am preferat să citim această Evanghelie a ajunului Bobotezei, care este mai lungă, mai detaliată, este a Sfântului Apostol Luca. Cauta Sfântului Marcu era mai scurtă, așa cum este Evanghelia sa, mai concisă. Despre Bobotează, noi, în general, poporul, avem o imagine cumva pitorească, așa și simplă. Facem o legătură directă între botezul nostru al creștinilor și botezul lui Hristos și zicem: este botezul lui Hristos. Dacă ar trebui cineva să, dacă ne-ar întreba cineva de ce este așa de important, de ce a fost așa de important acest botez al lui Hristos, n-am putea să răspundem și într-adevăr n-a fost important. Deci n-a fost important. Mântuitorul nu s-a botezat în apele Iordanului că era păcătos și pentru că vrea să-și spele păcatele. Nu s-a botezat în apele Iordanului că avea păcate vechi, moștenite și trebuia să le lepede. Nu l-a curățit în niciun fel apa aceea, ci mai degrabă el a curățit și a spălat și a dacă se poate spune, a spălat apele, a curățat apele. El le-a sfințit prin pogorirea sa. Și atunci, de ce această cinste adusă acestei sărbători așa de mare, în sensul că este prăznuită și este ținută această sărbătoare alături de sărbătoarea Paștelor și a Rusalilor încă din primii ani ai creștinismului, sărbătoarea nașterii Mântuitorului apare mai târziu. Adică este ținută mai târziu decât sărbătoarea Boboteze. Și foarte mulți ani, sute de ani au fost împreună. Se prăzneau împreună. Adică odată cu Bobotează se prăznea și nașterea Mântuitorului. După care s-au separat și au căpătat fiecare valoare și importanță. De ce aceeași de ce această importanță dată de creștini, de noi, de lumea creștină, a acestei sărbători despre care vă spuneam mai înainte, Mântuitorul nu și-a spălat niciun păcat. Am putea răspunde pentru că a curățit sau a spălat făptura. Nu știu ce să spun. Este în ultimul timp, se tot vorbește despre asta, am auzit multe cuvinte, predici ale unor ierarhi, ale unor părinți care tot spun că noi cinstim Bobotează sau botezul Domnului pentru că Hristos, prin sfințirea apelor pe care a adus-o atunci, a sfințit întreaga făptură. Nu știu ce să spun. Lumea rămâne tot în mâinile Prințului Întunericului, în sensul că noi am dăruit-o lui și diavolul încă sărășuiește în văzduh, între cer și pământ și se luptă cu cei care vor să se ridice spre înălțimi. Așa încât nu putem vorbi de o sfințire a făpturii, de o anumită dezrăjire a lumii, în sensul că lumea era ca sub o vrajă și că ea și-a pierdut din această vrajă care ne fermeca și ne bloca privirea duhovnicească și ne închidea în lumea aceasta. O anumită dezvrăjire s-a produs odată cu venirea Mântuitorului și cu coborârea lui în apele Iordanului, dar nu numai cu coborârea lui în apele Iordanului, că n-ar fi fost nimic doar coborârea lui în apele Iordanului, ci și tot ce s-a întâmplat după aceea. Dacă lucrurile ar fi rămas doar la coborârea lui în apele Iordanului, nu știu dacă s-ar fi întâmplat ceva. Și dacă noi am fi avut o anumită dezvrăjire, m-aș bucura mult să înțelegeți cuvântul acesta care este folosit de mari sfinți. Poate că nu l-ați putea înțelege, nu putem înțelege decât cei care sau nu-l pot înțelege decât cei care merg în țările care n-au cunoscut niciodată lumea creștină. De exemplu, cum e în anumită zona Africii sau în Nepal, în zona aceea tibetană sau, eu știu, chiar spre Japonia, în templele păgâne de acolo și în locurile acelea în care oamenii simt puterea, o anumită putere a zeităților, o anumită putere străină de noi și pe care o simțim într-o anumită măsură negativă care domină încă, care se manifestă mai ales prin frică, prin stare de un fel de mister, dar un mister care îți induce frică și spaimă, ca un întuneric în care intri sufletesc. Asta e simțământul a locurilor în care niciodată nu s-a cunoscut numele lui Hristos. Așa era lumea toată atunci. Cel puțin lucrul acesta mi-l povestea cineva care a fost în Nepal, în templele păgâne de acolo. Simțea că intră ca într-un semi-întuneric, ca într-o pâclă, ca și cum între el și luciditatea care avea până atunci, între el și acea luciditate se pune o pâclă, se pune o ceață. E un fel de vraje care îți cuprinde sufletul. Lumea întreagă era vrăjită de diavol. Era sub stăpânirea idolilor, sub imaginea lor, inventați de om și de diavol împreună, lucrări, minuni ale idolilor care de fapt erau făcute de către diavol. Așa cum Sfântul Ioan Gură de Aur spunea foarte tare, ați auzit că S-au întâmplat minunile acelea și acelea la Apollo. Ați auzit că s-au întâmplat minunile acelea și acelea la Afrodita. Ați auzit că au făcut minunile acelea și acelea. El spunea lucrul acesta într-o perioadă în care lumea păgână încă exista. Făcute de zeu sau credeți în ele? Nu. Eu vă zic să credeți, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar vă mai zic ceva. Aceste lucrări, acestor zeități nu sunt făcute de ei, că ei nici nu există, nici de Dumnezeu, ci de diavol. Și așa era. Iar această lucrare a diavolului împreună cu omul, prin tot felul de înțelesuri asupra lumii, prin tot felul de legende, de basme, de frici, de fapt totul se cuprindea sub o pătură deasă a fricii. A fricii. Frica de viitor, frica de ceea ce va fi, care te făcea să vezi în stele și în horoscop și în astrologie un posibil, o posibilă călăuză. Frica de ce va fi cu mine, care te făcea să vezi un destin oarecare care exista din veșnicie și care implacabil, dar în același timp odihnitor, pentru că măcar știi că asta este și că e scris undeva. Toate cumva se cuprindeau sub această pătură a fricii, care de fapt era ca o vrajă, care te făcea să cauți și în stele, care te făcea să cauți să fii pe bună înțelegere cu zeii, să le aduci jertfe la diferiți zei de toate felurile, ca nu cumva vreunul să fie supărat și să aducă asupra ta vreun necaz. Oricum zeii erau capricioși, erau de nu-i puteai nici cum mulțumi oricând unul dintre ei se putea supăra pe tine. Și era o neîncetată frică. Aceeași frică, cei ce merg în Africa o găsesc astăzi la oamenii care sunt încă în religiile vechi, animiste acolo. O frică înfricoșătoare. Înfricoșătoare, deși se repete cuvântul în sensul că nu e o frică obișnuită, cum avem noi câteodată, o frică de ceva, de cineva, de un fenomen al naturii, ci o frică constantă, continuă și la un nivel foarte înalt, pe care o ai tot timpul. O spaimă, o grijă care nu ai nici cum, nu găsești nicio motivație sau soluție de a o acoperi. Această frică care era și ea un fel de rezultat al vrăjii lumii care ne ținea diavolul sub ea, a fost atunci a început să se dezvrăjească lumea, odată cu, aș zice, cu nașterea, cu bunăvestire, dar mai cu seamă odată cu boboteaza, cu botezul Domnului. A început dezvrăjirea lumii. Nu cred că dintr-o dată făptura atunci s-a sfințit. Nu putem spune asta. Și-a pierdut din încărcătura ei întunecată, negativă, dar natura a rămas totuși neutră. Până la a doua venire, natura e neutră. Ea ne arată frumusețea lumii zidită de Dumnezeu, ea ne bucură enorm, dar în același timp poate să ne fie dușman dacă ne prinde iarna în munți, ne îmbrăcați bine sau cine știe unde, neștiind bine să abordăm un vârf de munte, sau ne poate fi chiar un dușman dacă nu știm să o respectăm sau să avem grijă să știm cum să intrăm și cum să ieșim din ea. Nu s-a sfințit dintr-o dată firea. Ea nu este firea, nu este ce a fost atunci când a zidit-o Dumnezeu și ne-a făcut-o supusă nouă. Nu ne putem imagina ce era firea, natura, în momentul în care Dumnezeu, când zice că l-a făcut pe om stăpân asupra făpturii, nici într-un caz să nu vă gândiți că l-a făcut pe om stăpân asupra făpturii în felul cum stăpânim noi acum, prin ucidere, prin crimă, prin distrugerea munților, prin cariere, prin extragerea minereurilor, prin faptul că topografiem toată lumea, că o vedem din satelit, că o urmărim, că putem să o distrugem cu arme chimice, biologice și, eu știu, atomice. Nici în un caz în felul ăsta nu era supunere aici, era o supunere exact cum un om ar avea o casă, cum se spune despre un monah de la mănăstirea Simonos Petra, din muntele Athos, căsătorit, imurise soția, a ajuns în muntele Athos, a devenit monah și l-au pus la catâri, la măgari, să îngrijească. Și om din lume fiind, știa să stăpânească asupra animalelor prin asprime, prin bici, prin bâtă, cum să stăpânește altfel, se gândea el. Până când a fost odată la o slujbă, acolo la mănăstirea Simonos Petra, și a auzit el despre frumusețea și bunătatea raiului făcut de Dumnezeu oarecând, în care animalele nu se opuneau omului și în care omul îi dădea nume animalelor și și-a adus el aminte și a înțeles el cumva, s-a străpuns la inimă că n-ar trebui să fie așa cu animalele, că animalele săracele, dacă au ajuns așa, e din cauza lui, ca om, că el a căzut în primul rând și pe aia s-a transformat toată firea. Că firea și natura n-au fost așa dintr-un început. Ele au fost frumoase, mult mai frumoase decât vedem noi acum. Ele păstrează doar ca o palidă amintire frumusețea de acum, e o palidă amintire a frumuseții de atunci și că odată cu căderea omului, natura s-a transformat, s-a schimbat, a devenit, a intrat în ea legea junglei, legea uciderii. Ea până atunci n-a avut așa ceva. Și a înțeles el lucrurile acestea și a început să aibă multă blândețe și îngăduință cu animalele și atât de mult le iubea și animalele au simțit asta, a rămas în amintirea mănăstirii acest om, care a trăit undeva până la mijlocul secolului trecut, adică undeva spre 1950 și atât de mult îl iubeau animalele de la mănăstire încât nu mai apărea, când ieșea de la slujbe, el nu mai apărea acolo în preajma grajdurilor și ele veneau toate și își așezau capul pe el, așa. Asta era modul în care își manifestau ele dragostea față de el. Ei, acest om le stăpânea pe acele animale, dar stăpânirea lui nu era așa cum o avem noi acum asupra făpturii. Era puțin ce se întâmpla între el și animale, era stăpânirea pe care i-a dăduse Dumnezeu lui Adam și Evei asupra făpturii și naturii înainte. Era altceva. O altfel de stăpânire în care făptura se supune de la sine și simte iubirea omului și se apropie de el și omul caută spre făptură nu cu interes și cu dorință de înavuțire, ci cu dorință de a se împărtăși și de bucuria și frumusețea naturii, dar a și dărui, a și ocroti. E altceva care s-a stricat. Ei, natura nu s-a mai întors odată cu venirea lui Hristos încă la măsura aceea. Dacă s-ar fi simțit, sfințit cu adevărat toată făptura, cum ne place nouă să zicem odată cu venirea lui Hristos, ea s-ar fi întors la felul acesta de care vă spun, dar nu s-a întors, se mai întoarce din când în când, se supune lui Hristos în felul acesta, așa cum s-a supus când a certat marea și a zis taci, încetează, și ea s-a supus instantaneu, adică n-a avut niciun comentariu de zis împotrivă. Și așa cum animalele firesc se supuneau, cu siguranță, nu avem prea multe date despre asta, dar cu siguranță animalele îi se supuneau și se bucurau de el, nu se supuneau. Cuvântul are așa o urâtă conotație de supunere, ci se apropiau de el și îl simțeau ca pe iubitul lor stăpân, nu ca înfricoșătorul lor stăpân. Așa cum ar trebui să ne simtă și pe noi, dar nu ne mai simt pentru că noi se lășuiește întuneric mult. Deci nu acesta e motivul pentru care nu putem spune că s-a sfințit făptura și de aceea noi ne bucurăm de această sărbătoare. Atunci, care este motivul? Principalul motiv pentru care sărbătorim sau prăznuim această zi este că s-a arătat Hristos, Epifania. Epifania. Deci noi ne bucurăm și din primele veacuri creștinii au cinstit această zi cu mare bucurie și fast, tocmai pentru că în această zi s-a arătat Hristos. Adică El s-a arătat magilor câțiva, 2-3 magi, s-a arătat păstorilor 2-3, s-a arătat lui Iosif, s-a arătat Maicii Domnului, au cunoscut doar acești câțiva oameni, hai să zicem până în 10 oameni, că El era ceva deosebit, nu știau nici ei desăvârșit ce era. Unii ziceau că este rege etern al unei împărății fără sfârșit, alții că este și nu greșeau, alții că este profet mare și nu greșeau, alții că este Maica Domnului poate mai mult decât toți bănuia și știa probabil încă de atunci și toată restângea în inima ei pentru că auzise din prorocie că este fiul celui prea înalt, dar încă poate nu se lămurise desăvârșit în mintea și inima ei ce înseamnă să fie fiul celui prea înalt, că este chiar a doua persoană a Sfintei Trăimi. Dar ceilalți oameni nu-l cunoșteau. După aceea, Maica Domnului l-a cunoscut timp de 30 de ani, neîncetat, stând și locuind împreună, și atât de mult era încredințată că este El cine este, încât la nunta din Cana Galilei n-a avut nicio îndoială că nu-i va ajuta pe acei oameni. Chiar dacă părea că El răspunde, femeie, nu este încă vremea mea. Și n-a avut nicio îndoială că dragostea Lui este mare și că îi va ajuta. Faceți ceea ce vă va spune. Și așa și fost, El i-a ajutat. Deci poate era singura care îl cunoștea. Restul nu cunoștea nimeni pe Mântuitorul. Și atunci de-abia la, aici, la Bobotează, El s-a arătat lumii. Și poate că vă gândiți, cum s-a arătat lumii? Poate că vă gândiți doar, a început propovăduirea Lui, a început felul Lui public de viață. Dar n-a fost numai atâta. Chiar s-a arătat lumii. Adică, într-adevăr, din acest moment a început El să vorbească pe față lumii. Din acest moment a început să propovăduiască. Din acest moment a început să facă minuni. Din acest moment, deci este un moment ca un țăruș al istoriei care s-a înfipt într-un loc și din momentul acela începe să-L cunoaște pe Hristos. Este un moment important, foarte important. Exact cum noi suntem ce suntem până într-un moment, până când L-am cunoscut pe Hristos. Ne-am dat seama că există un Dumnezeu. Și nu numai un Dumnezeu oarecare, că El poartă nume, Iisus Hristos. Și am început să avem o relație personală cu El, să ne raportăm la El, să citim despre El, să ne rugăm Lui, să-L rugăm să vină în viața noastră, să toate lucrurile acestea ne fac să fie viața noastră până în momentul acela și din acel moment se schimbă lucrurile, este altceva. Până atunci avea o imagine, o iluzie, un gând difuz despre un Dumnezeu oarecare, nici nu știai bine cum îl cheamă. Ziceai că o fi același cu Allah, o fi același cu zeii indici, o fi același cu zeii indo-americanilor, și lăsai totul la undeva într-un spatele minții, că n-aveai timp de El și n-aveai timp de lucrurile acestea. Până când îl cunoști pe Iisus Hristos, din momentul în care îl cunoști, lucrurile nu mai pot continua așa. Adică din momentul acela începe altceva. Acel moment este de obicei momentul convertirii. Toți cred că ați avut un asemenea moment. Mai mic sau mai mare, mai puțin sau mai mult. Unii poate pot să spună că nu l-au avut, pentru că au trăit așa din copilărie, așa le-au spus părinții. Dar dacă mergeți doar din tradiție, din obicei, la biserică, tot trebuie să aveți un moment în care vă întâlniți personal cu Iisus Hristos, cu Dumnezeu. Adică începeți să-L simțiți ca Dumnezeul vostru, ca prietenul vostru, ca fratele, ziditorul vostru, mai mult decât al nostru, al tuturor, un oarecare, Iisus Hristos, despre care nu prea știu multe lucruri. Trebuie să vină acel moment. Dacă n-a venit, trebuie să vină acel moment. Acel moment va fi botezul nostru. Acela e momentul botezului. Este momentul botezului vechi. Dar acela se va reactiva doar unindu-se cu botezul acesta nou. Există două asemenea, trebuie să fie aceste două să se unească. Botezul vechi ca o sămânță care se pune în inimile noastre și acea sămânță așteaptă să fie udată, așteaptă căldură, așteaptă să îi se dea lumină și în momentul când îi dau acestea trei, ea începe să crească. Până atunci e ca și cum nu l-am avea. Putem să trăim o viață întreagă și să nu aibă niciun efect botezul asupra noastră. De-abia poate când se vor uni acestea, acest botez trecut în copilărie, necunoscut de noi, o promisiune spusă prin gura altora, a nașilor, o mărturisire și o promisiune pe care noi am făcut-o, dar pe care nu prea ne recunoaștem sau zicem că nici nu știm bine, de fapt, că noi am promis ceva. E ca și cum ai fi promis că o să te logodești cu cineva. Știți că asta am promis, că ne vom logodi, că ne vom căsători cu cineva. E o căsătorie la care suntem chemați și a fost chemați la nuntă fiului de împărat. Noi suntem chemați la nuntă. Botezul e logodna și noi mergem spre sfârșitul vieții noastre și întâlnirea cu Hristos, care este nunta, marea nuntă. E nunta noastră, nu e nunta altuia. Și noi în această perioadă, e o perioadă de probă între logodnă și nuntă. Marea încercare. Mulți nu se mai întorc. Acest cer pe care trebuie să-l facă între logodnă și nuntă se pierd undeva. Nu mai rotunjești cercul. Sper și nădăjduiesc ca mulți să se întoarcă și mai ales cei de față de aici să se întoarcă și să recunoască logodna și să ajungă la nunta cea mare a Fiului de Împărat la care ei sunt mirii miresele. Și celălalt mirele e unul. Unul singur. Cu fiecare în parte, personal, este unul singur. Întorcându-ne acum, aș zice, botezul, trebuie să se unească botezul nostru care a fost oarecând și de care noi nu mai știm, acea sămânță, cu botezul luminării minții, cu botezul întâlnirii cu Hristos, care aduce lumina minții, o anumită lumină care face să crească acea sămânță, aduce anumite lacrimi sau anumită căldură a inimii și înțelegerea asupra lucrurilor care ca un fel de lacrimi interioare care îl hrănesc pe Hristos, un fel de pocăință asupra vieții care a fost, urăciunea vieții care am trăit-o și pe care o trăim, și care, părerea de rău, sunt ca niște lacrimi lăuntrice care hrănesc acea sămânță, și căldura aceea de a-L strânge la un loc pe de a-L avea în noi pe Hristos, dar nu mai pierde pe Cel pe care l-am ținut așa de departe, așa de străin, să-L avem în noi, să-L încălzim, aceasta sunt căldura, lumina și apa care îi trebuiesc acele semințe să înceapă să crească. Deci botezul este important, că de atunci a început Hristos să propovăduiască. Da, e adevărat. Dar mai este important pentru că, într-adevăr, atunci s-a arătat lumii. Deci este un moment în care s-a arătat lumii. Și noi ne gândim așa, cum s-a arătat lumii? Că l-a văzut numai Ioan Botezătorul și câțiva botezați de pe acolo. Ne imaginăm greșit lucrurile. Veneau oameni și știți că se spune că veneau din toate părțile Iudeii și de dincolo de Iordan, adică din părțile Siriei și Iordanie de astăzi, și din părțile dinspre Tir și dinspre Sidon, adică dinspre Liban, oameni din depărtări mari la Ioan să se boteze. Ei, acești oameni, să știți că nu veneau direct și se botezau. Aveau în general câteva zile de curățire, așa ziceau ei evrei, toți țineau așa, câteva zile de curățire, de spărări rituale, de amintirea păcatelor, de că își mărturiseau păcatele, asta făceau, își mărturiseau păcatele și după aceea erau botezați de Ioan în apele Iordanului. Și după ce erau botezați de Ioan, mai stăteau 2-3 zile în care cumva, ca o pecete a ceea ce s-a întâmplat, trăiau în preajma lui Ioan, așteptau să-i asculte cuvântul. Deci erau undeva la 6-7 zile pe care oamenii aceștia le petreceau împreună cu Ioan Botezătorul acolo în vadul Iordanului. Și era un loc în care el stătea câteva săptămâni la rând și toată lumea știa că acolo trebuie să vină. Închipuiți-vă, trebuie să fi fost mulți oameni veniți din toate părțile. Mulți oameni veniți din toate părțile și unii așteptau să intre în Iordan să fie botezați, alții ieșiseră și încă așteptau să audă cuvântul lui Ioan. Deci, probabil cu miile. Atunci, între acești toți, a zis Ioan, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, și nimeni n-a știut cine e, că era între ei. Era un oarecare, el era îmbrăcat ca și ei, ca ceilalți. Atunci a văzut Ioan coborându-se pe porumbelul Duhului Sfânt deasupra lui, când a coborât în Iordan și l-a arătat că el este, dar nu numai că l-a arătat el că el este, ci mai mult a fost cuvântul Tatălui, acesta este Fiul meu cel iubit, în acesta am binevoit, de acesta să ascultați, adică nu e numai o arătare că Ioan l-a indicat, nu numai oamenii l-au indicat, și natura l-a indicat cumva prin porumbelul acela care era chipul Duhului Sfânt, dar totuși era un porumbel, era natura până la urmă și natura l-a arătat că el este, adică natura l-a descoperit și l-a arătat lumii, oamenii sfinți, cum era Ioan Botezătorul, l-a descoperit și l-a arătat lumii, dar mai cu seamă Tatăl și Duhul Sfânt, celelalte două ale persoanele Sfintei Treimi, care una prin chipul porumbelului și celălaltă prin chiar cuvântul lui, l-a descoperit. În acel moment, interesul lumii s-a întors spre el, ochii oamenilor s-au întors spre el. În acel moment, Ioan Evanghelistul și Andrei, fratele lui Petru, l-au urmat. Se spune în Evanghelia de la Luca că l-au, și de la Ioan, că l-au urmat. În clipa aceea, văzând ce a făcut Ioan, Botezătorul, l-au urmat și au mers după el, de departe, fiind de rușine să meargă în preajma lui, dar mergeau după el. Și Mântuitorul s-a zis pe ce s-a întors și a întrebat de ce caută și de ce îl urmăresc. Și l-a zis, vrem să vedem casa ta. Nu știau ce să zică. Și a zis, veniți să vedeți. Și el probabil că i-a dus până în Capernaum, unde stătea acolo într-o anumită găzduire și le-a arătat casa. Și după masa aceea au stat alături de el în casa lui. Nu știm ce au vorbit, nu știm ce s-a întâmplat, dar atât de entuziasmați au fost încât tuturor mergeau să le spună că acesta este Mesia, acesta este alesul despre care spun Scripturile. Au spus lui Filip, au spus lui Petru, au spus tuturor care îl puteau să-i atragă, să haide să-l vedeți. Deci, este momentul arătării lui Dumnezeu. El, și cu asta voi încheia, el are o... Ce s-a întâmplat acum este mult mai important decât facerea lumii. Știu, am mai spus-o asta, dar poate că nu vă vine minții să creadă că chiar e mai important. Arătarea lui Dumnezeu, descoperirea lui în istorie, e mai importantă decât însăși apariția luminii din întuneric, a materii din nimic, a separării dintre lumină și întuneric, a separării dintre zi și noapte, a separării dintre ape și pământ, dintre apele de deasupra și apele de desubt, din zidirea făpturii, din vegetația care apare din pământ, din animale. Deci, sunt mai puțin importante acestea decât arătarea lui Dumnezeu în istorie. Ele așa, doar atâta întâmplându-se, doar zidindu-se lumea și făcându-se lumea, chiar inclusiv omul, nu e nimic deosebit, pentru că toate acestea se scurg și urc și merg spre moarte până la urmă, în sensul că, sau dacă nu spre moarte, spre o anumită oboseală, pentru că numai participarea și împărtășirea din Dumnezeu dădea viață lumii. Și participarea vie la Dumnezeu dădea viață lumii. Altfel, în sine, făptura, neparticipând sau nehrănindu-se din făptură din Dumnezeu, neavându-L în centru ei, se obosește de la sine. Are început, are și un sfârșit. Are vieiciunea de început, are oboseala de sfârșit. Cum vedeți că suntem și avem. Deci noi, ca făpturi fără de Dumnezeu, suntem, murim și spiritual și trupește. Nu putem duce mult. Și spiritual omul obosește în timp și devine tot mai obosit de informații, de experiență, de tot. Dar este în noi ceva care ne-a pus Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu din noi și care nu obosește niciodată și care nu va muri niciodată, care are chip, care are asemănare doar în inimă și în minte, inima care nu obosește bătând neîncetat de miliarde de ori, nu obosește, și mintea care nu se oprește niciodată, nici ziua, nici noaptea, și noaptea are vise și continuă să lucreze. Acestea sunt după chipul lui Dumnezeu care se rășuiește în noi și care n-are somn, n-are oboseală, care este altceva decât omul. Nu este numai trup și suflet muribund sau muritor care astăzi se zidește, mâine moare. Este mai mult. Este partea duhovnicească din noi. Este mult mai mult. Deci făptura, dacă nu venea Hristos, dacă nu se întrupa, era sortită morții, indiferent dacă ar fi căzut omul sau nu ar fi căzut omul, era sortită unei oboseli. Sau, cum aș zice altfel, făptura n-ar fi fost completă, desăvârșită. Zidirea lui Dumnezeu n-ar fi fost, bunătatea lui de a zidi lumea n-ar fi fost completă, desăvârșită, dacă nu împărtășea lumea din el, dacă nu o unea cu el. O lume separată complet de Dumnezeu, chiar dacă într-o anumită măsură se hrănea cu harul său sau era sortită unei morți prelungite și unei oboseli, unei bătrâneți îndelungate și unei oboseli lăuntrice, numai unită cu El care este tinerețe fără sfârșit, primăvară fără sfârșit, numai unită cu El care este un prezent și un acum veșnic, natura are și făptura și omul are putere să fie veșnice. Adică să fie tineri veșnici, ca să nu veșnicie. Să nu mai îmbătrânești niciodată, nu pentru că e bătrânețea urâtă, ci pentru că bătrânețea are o anumită încărcătură de oboseală, de lasă că le știu eu și pe astea, de neinteres, de nedorință de mai cunoaște ceva, de neputință de mai da inima cuiva. Este un fel de blocaj. Bătrânețea e un fel de blocaj, de o autoștiință sau părută știință care te blochează până la urmă. O lipsă de deschidere. Tinerețea are această frumusețe a deschiderii neîncetate, a orizonturilor fără sfârșit. Dumnezeu are această tinerețe veșnică. El este în sine. Omul fără Dumnezeu și făptura nu pot rămâne veșnici și tineri dacă nu se împărtășesc din ea. Deci făptura nu era întreagă dacă Dumnezeu nu se unea cu ea și nu cobora în ea și nu se făcea una cu ea. De-abia după ce a coborât Hristos și s-a arătat în Iordan și nu era destulă nici măcar unirea cu natura și făptura fără cunoașterea la nivelul minții, la nivelul înțelegerii a lui Dumnezeu, fără o întâlnire cu El. Nu ajunge că în sânul tău stă Dumnezeu, tu habar n-ai, nu-L cunoști. Ci trebuia și o întâlnire reală. E ca și cum ar sta cel care ți este sortit ție dincolo de perete, ești aproape de el, dormiți cu capul unul spre altul, unul pe parte, unul pe alta, nu vă vedeți niciodată, nu vă cunoașteți. Ce folos? Ce folos? Nu ești mai fericit. De-abia după ce îl cunoști pe celălalt, după ce se sparge zidul, după ce vezi lângă cine ai dormit o viață, toată copilăria și de-abia după ce vezi, auzi cuvintele lui, vezi ce bunătate are, vezi ce frumusețe are, atunci te umpli de bucurie deplină. Așa și această întâlnire a omului cu Dumnezeu, numai prin întrupare până la 33 de ani, până la 30 de ani, ci și prin cunoaștere reală, a fost mare, mare. De aceea este ziua aceasta de 6 ianuarie a arătării, a Epifaniei, a botezului Domnului Mare. Dar e numai începutul a ceea ce vreau să vă spun. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe tot.